რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 4 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ჯონკერი აცხადებს, რომ სტამბოლმა უნდა დაამტკიცოს გადატრიალებასთან ფეტულა გიულენის კავშირი. თურქეთში ამბოხში მონაწილე 2000-ზე მეტი სამხედრო დააპატიმრეს. თალიბებმა წითელი ჯვრის 3 ექიმი გაანთავისუფლეს დღეობიდან. ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ ნიცის თავდასხმა მისმა ჯარისკაცმა მოაწყო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ ვაშინგტონი შესაძლებლად მიიჩნევს განიხილოს პენსილვანიაში დევნილობაში მყოფი სასულიერო პირის ფეტულა გიულენის ექსტრადიციის მოთხოვნა, თუ თურქეთის მთავრობა წარმოადგენს მტკიცებულებას გიულენის დანაშაულებრივ საქმიანობაზე. პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 16 ივლისის სამხედრო გადატრიალების თელობაში ფეტულა გიულენს დასდო ბრალი. თურქეთის მოქმედი ხელისუფლების ოპონენტმა 75 წლის გიულენმა დაგმო სამხედრო გადატრიალების ცდა და გადაჭრით უარყა მასთან ნებისმიერი კავშირი. ასეთ თელობასთან რაიმე კავშირში დადანაშაულებაც კი ჩემთვის განსაკუთრებით შეურაცხყოფელია. ლიაუ ნატკამია გიულენის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმა 16 ივლისს განაცხადა, რომ თურქეთი მტრად განიხილავს ყველა ქვეყანას, რომელიც გიულენს მხარს უჭერს. 16 ივლისს ლუქსემბურგში ყოფნის დროს ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ თურქეთს არ მოუთხოვია გიულენის ექსტრადიცია. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა, რომელიც 16 ივლისს დაბრუნდა სტამბოლში, გამთენიისას აეროპორტში განაცხადა, რომ კაცრად დაიშებიან სახელმწიფო ღალატში მონაწილე ყველა პირები. ასევე ამასთან ერდოანმა თქვა, რომ სამხედრო გადატრიალების მსვლელობაში სამხედროების მხოლოდ მცირე ნაწილი მონაწილეობდა.
Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda
ეს მიამბოხეები თურქეთის არმიის ძალიან მცირე ნაწილია. თურქეთს ყავს ხალხის მიერ არჩეული მმართველი პარტია, არსებობს ასევე ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი, რომლებიც ხალხის სამსახურში არიან. უფლისნები ჩვენ ამ მოვალეობას ბოლომდე შევასრულებთ და ჩვენ არასოდეს ჩაუგდებთ ხელში ბოროტმოქმედებს ჩვენ ქვეყანას.
Ve bu işgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız.
განცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა. უშედეგო სამხედრო გადატრიალების შემდეგ კი თურქეთში უშიშროების მიერ დაწყებული ოპერაციის ფარგლებში დაპატიმრებულია 3000-მდე სამხედრო პირი, რომლებიც მხარს უჭერდნენ და მონაწილეობდნენ სამხედრო გადატრიალებაში. ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმა თურქულ ტელეარხ ჰაბერტურკს განუცხადა, მისივე თქმით, წუხელმოქმედი შეტაკებებისა და არეულობის შედეგად 161 კაცი დაიღუპა, ხოლო 1440 კი დაშავდა. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თალიბებმა გაათავისუფლეს ავღანეთის წითელი ჯვრის 3 ექიმი, რომლებიც ექსტრემისტებმა ჩრდილოეთ ავღანეთში დაატყვევეს. სარეპულის გუბერნატორის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ზაბიულა ამანიმ 16 ივლისს გაავრცელა ცნობა, რომ ექიმების გაათავისუფლება უკონტროლო რეგიონის უხუცესებისა და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების ერთობლივი მუშაობის შედეგია. ამანის თქმით, ექიმები ექსტრემისტებმა 14 ივლისს იმ დროს შეიპყრეს, როდესაც წითელი ჯვრის წარმომადგენლები საიდის ოლქში მდებარე სოფლების მცხოვრებლებს სამედიცინო დახმარებას უწევდნენ. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ განაცხადა, რომ 14 ივლისის თავდასხმა ნიცაში მისმა ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა მოაწყო. ეს განცხადება 16 ივლისს გაავრცელა საინფორმაციო სააგენტომ, რომელსაც მჭიდრო კავშირი აქვს ექსტრემისტულ ორგანიზაციასთან. განცხადების თანახმად, თავდასხმა მოეწყო პასუხად მოწოდებაზე. იერიში მიტანილი ქნეს ყველა იმ ქვეყანაზე, ვინც ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვის. საფრანგეთის საკურორტო ქალაქ ნიცაში მძიმე სატვირთო მანქანით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 84 და დაშავდა 200-ზე მეტი ადამიანი. შაბათიდან საფრანგეთში სამდღიანი ეროვნული გლოვაა გამოცხადებული. გლოვს შეერთებული შტატები, რომლის პრეზიდენტმაც სამძიმარი გამოთქვა თეთრი სახლიდან.
Today our hearts are with
დღეს ჩვენი გულები საფრანგეთის ხალხთანაა. ჩვენს გულებში არიან ის უამრავი უდანაშაულო კაცი, ქალი და ბავშვი, რომლებიც დაშავდნენ და დაიღუპნენ ამ ამაზრზენი თავდასხმის შედეგად.
Hurt or killed in this sickening attack.
სატვირთო მანქანას მართავდა წარმოშობით ტუნისელი ადგილობრივი მცხოვრები 31 წლის მუჰამედ ლოუაიეშ ბულელი, რომელიც სამართალ დამცველებმა მოკლეს 16 ივლისს პოლიციამ ნიცის თავდასხმასთან დაკავშირებით. დაკავა 5 პირი, მათ შორის ბულელის ყოფილი ცოლი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება პრაღიდან კობალი კლიკაძემ გადაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
guess I was wrong. Don't wanna think about it, don't wanna talk about it, I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way.
Just so confused about it, feeling the blues about it. I just can't do it without you.
Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby, cause in time you will find
what goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. You claimed, said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong.
Don't wanna think about
no.
it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's turning this way.
Just so confused about it. Feeling up close about it. I just can't do it.
Can you tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when it came around.
Should've known better that you were gonna make me cry.
Now it's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie. That's okay, baby, cause in time you will find.
Baby, I want you, na-na. Why can't I keep my fingers off you, baby? I want you, na-na.
on ice, cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby, I want you. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my life, 7 minutes. I'm grubbing on the roof, grubbing. If you scared, call that river. Boy, I'm drinking. Keep my brain right. I'm on the brunt, yeah, gangsta wife. Louis sheets, he sweat it out like wash rags. He wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy, toys. Then I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard, graining on that wood, graining, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerve, surfing all and it's good, good.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'm coming for you.
sun goes down. I'm coming for you when there's no one around. I come to your house.
Of all, Earth is the loneliest planet of all. Day after day, you say one day, one day. Day after day, you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face, and humans are not really very humane, and Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Live with a loneliness that no one else knows. Next time, next time. Time after time, you say next time, next time.
But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Why lie to the world? You can't see a thing. It's just your screen. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Dünyanın ən bahalı şəhərlərindən biri. Bu şəhərdə əmlak sahibi olmaq möhtəşəm yatırım sayıla bilər. Hələ bu mülklər şəhərin bahalı məhəllələrindədirsə. Son jurnalist araşdırmaları üzə çıxarıb ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin övladlarının Londonda azı 3 malikanəsi var. Dəyəri milyonlarla dollarla ölçülən bu malikanələr jurnalistlərin sənədlərlə sübutə yetirə bildikləridir. Üçünün qiyməti azı 60 milyon dollar olan bu mülklərin əsl sahibinin kimliyini gizlətmək üçün offshore şirkətlərdən istifadə edilib. Həmin mülklər Virgin və Panama adalarında yaradılmış şirkətlər vasitəsilə alınıb. Mülklərdən biri Britaniyanın Virgin adalarında qeydiyyatdan keçmiş Capri Marketing Incorporation firmasının pərdəsi altında gizlədilib. Bu mülk Londonun ən varlı yerlərindən olan Knightsbridge 199 ünvanında yerləşir. Həmin binadan mənzillərin ilkin satış qiyməti 1 milyon dollarla 25 milyon dollar arasındadır. İndiki bazar qiymətləri ilə mənzillər daha da bahalanıb. Prezident qızlarının başqa bir əmlakı, ən qədim və bahalı məhəllələrdən sayılan Kenwood House-dadır. Bu imarəti 1998-ci ildə İlham Əliyev hələ Sokarda vitse-prezident olan vaxt Isle of Man adalarında qeydiyyatdan keçmiş Backforce Services şirkəti alıb. Şirkətin qeydiyyat sənədlərində şəxsi ünvan kimi isə Sokarın Bakıdakı rəsmi ünvanı Neftçilər Prospekti 73 göstərilib. Turist hayküyündən uzaq, yaşıl yarpaqların əhatəsində sakit, hüzurlu məkanda yerləşən bu imarətin qiyməti azı 25 milyon dollardır. 2010-cu ildə İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva öz baylarını qızları Leyla Əliyevanın adına keçiriblər. Üzü Londondakı məşhur Hyde Parkdakı natiqlər gücəsinə baxan binanın 4-cü və 5-ci mərtəbələrindəki bütün mənzillər də prezident ailəsinə məxsusdur. Prezident qızlarının Londonda yeni, daha bir mülk almaq planları varmış. Belə ki, bir il öncə Virgin adalarında Leyla və Arzu Əliyevanın səhmdarı olduğu Exaltation Limited adlı yeni bir şirkət qeydiyyatdan keçirilib. Panama Papers-ə sızmış məlumatlardakı şəxsi yazışmadan bəlli olur ki, həmin şirkət Londonda mülk almaq üçün müqavilə imzalamaq ərəfəsindədir. Amma araşdırma müəllifləri bu şirkətin hansısa mülk alıb-almadıqlarını aşkara çıxara bilməyib. Prezident administrasiyası London mülkləri ilə bağlı araşdırmaya hələ ki münasibət bildirməyib. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Yevda Abramov Azadlıq Radiosuna deyib ki, prezidentin övladlarının malikanələrinin olmasında qeyri-adi bir hal yoxdur.
Prezidentin nə bilim nə üçün ortaya çıxarılıb. Prezidentin evi də olar, qəşri də olar, imarəti də olar, istirahət yeri də olar. Prezident adi adam deyil. Prezident mən deyiləm ki, yerdə məlim bankomatdan aldığı maaşla dolana bilsin. Prezidentin mənqədə problemi var, mənqədə dərdi var. Problemlərin həllinə nələr eləmir? O dövləti belə rast alır, o bir dövləti belə rast alır. Azərbaycan xalqının əminəmanlığını qoruyur, saxlayır.
Britaniya mediası Londonun dəbdəbəli malikanələrinin korrupsiya ilə əldə olunmuş sərvət simvoluna çevrildiyini yazır. The Mail on Sunday qəzeti yazır ki, ümumilikdə əcnəbi diktatorların Londonda bahalı mülk alması sadə londonluların özünə ev almasını çətinləşdirib. Qəzet iddia edir ki, Birləşmiş Krallığın mülkiyyət bazarına hardasa 26 milyard dollar korrupsiya pulları yatırılıb. Təkcə 2013-cü ildən 2014-cü ilə qədər Londonda əmlakın qiyməti 26% bahalanıb.
Bu cür evlər heç də mücrada yaşamaq niyyəti ilə alınmır. Bu, sadəcə pul yatırmağın bir yoludur. Oligarxların istəyi odur ki, pullarını Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan və ya bu kimi ölkələrdə deyil, daha etibarlı yerdə saxlasınlar. London bu baxımdan etibarlı yerdir.
Azərbaycan prezidentinin ailəsinin Londondan başqa Moskva, Karlovy Vary, Dubay mülkləri ilə bağlı da jurnalist araşdırmaları olmuşdu. Ailəyə məxsus mülklərin ümumi dəyəri 140 milyon dollar civarında qiymətləndirilir.
ABŞ-da prezidentliyə namizəd Donald Trump Azərbaycandakı biznes əməkdaşlığından il yarımda azı 2,5 milyon dollar əldə edib. Söhbət Bakıdakı Trump International Hotel and Tower-dan gedir. The Washington Post qazeti yazır ki, neft ölkəsi olan Azərbaycanda Trump 35 yaşlı milyarder Anar Məmmədovla tərəfdaşlıq edib. Anar Məmmədov nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğludur. O, adınız qandan qarantı dəyişən holdingə rəhbərlik edir. Bakıdakı Trump Hotelini də Qarant Holding tikdirirdi. Donald Trump hoteldən ancaq adından istifadə hüququnun satışından və mülkiyyətə idarəçilik müqaviləsindən milyonlar qazanıb. O, bu haqda prezidentliyə iddialı maliyyə bəyannaməsində qeyd edib. Müəllif Kevin Sullivan yazır ki, hotel kompleksinin tikintisi neftin ucuzlaşmasından sonra yarımçıq qalıb. Otel 2015-ci ildə açılmalıydı. Amma oteldə işlər dayanıb, ərazini iki mühafizəçi və mürgü döyən biri qoruyur. Trumpın işə götürdüyü baş menecer isə Praqada işləməyə başlayıb. Otelin sahibləri böyük itkilərlə üzləşib, ancaq kontraktları yenidən razılaşdırmağa, binanın açılmasına nail olmağa çalışır. Məmmədov sərvətinin böyük hissəsini atasının rəhbərlik etdiyi Nəqliyyat Nazirliyinin tikinti kontraktlarından qazanıb. Azadlıq radiosunun araşdırmaları üzə çıxarmışdı ki, Nazirlik nəqliyyat və tikinti layihələrindən özünə yaxın şirkətlərə 1 milyard dollarlıq işlərin sifarişini verib. Bura taksi biznesindən tutmuş maliyyə və digər böyük tikinti şirkətləri daxildir. Anar Məmmədov tikdirdiyi otelin adına görə Donald Trumpa 2,5 milyon dollar ödəyib. Bu qədər pulu hardan və necə əldə etməsi haqda müəlliflərin suallarını cavablamayıb. Anar Məmmədov həm də Azərbaycan-Amerika Alyansının təsisçisidir. Alyans 4 ildə Vaşinqtonda qala yeməklərlə birlikdə lobbiçilik işlərinə azı 12 milyon dollardan çox pul xərcləyib. Müəllif vurğulayır ki, Trump layihəsi dayanan kimi Məmmədov da yoxa çıxıb. Anar Məmmədov ödənişləri kəsib, Azərbaycan-Amerika Alyansı ötən payız Vaşinqtonda qala nahar təşkil etməyib. Yerli mətbuat onun atası Ziya Məmmədovun da Nazirlik postundan istefası barədə yazılar yazırdı. Qarant Holdingin baş mühasibi Xalid Kərimli bildirib ki, işdə fasilə yaranıb. Kərimli əlavə edib ki, Qarant ABŞ dolları ilə yazılmış razılaşmaları dəyişməyə çalışır. Axı manat ucuzlaşandan sonra Trump layihəsinin dəyəri iki dəfə qalxıb. Kərimli ümid edir ki, işlər 1-2 aya bərpa olacaq. Onun sözlərincə, ötən ilin dekabrında açılmalı olan otel ola bilsin, gələn il açılsın. Xərclənən pulların mənbəsi açıqlaması da işlər yarıda qalsa da, bu otel biznesində qazanan tərəf hələ ki Trumpdır. Onunla sadəcə yenidən baxılmır və gəliri də azalmayacaq.
Nitsa sakinləri şəhərdə törədilən terror aktından şoka düşüblər. 7-dəki terrorçu ilin 14-də yük maşınını Bastilya qalasının alınmasını qeyd edən izdihamın üzərinə sürüb. Nəticədə azı 84 nəfər ölüb, 100-dən çox adam yaralanıb. Polis hücum ediləni güllələyib. Şəhər sakinləri dünən baş verən hadisədən hələ də özlərinə gələ bilməyiblər. Fabrice Bruce adlı şahidin dedikləri. Mən sadəcə şoka düşmüşəm. Əsl şokdayam. Haqqı eşitdim, amma belə bir şeyin baş verməsi heç ağlıma belə gəlməzdi. Bu səhər sadəcə özümdə deyiləm. Patrisiya adlı sakin isə deyir ki, hamı bilir ki, belə bir şey istənilən yerdə baş verə bilər. Amma beləsi, bağışlayın, mənə çətin danışmaq. Əslən, Serb olan və Nitsaya işləməyə gələn Miloš Kolic isə Fransanın artıq təhlükəsiz yer olmadığını deyir. Səhər oyananda nə baş verdiyini bilmək istəyən dostlarından çoxlu buraxılmış zənglər gördüm. Sonra isə baş verənlərə baxdım. Fransa artıq təhlükəsiz yer deyil. Mən bura 1-2 ay əvvəl işləmək üçün gəlmişəm. Nitsa kiçik şəhərdir və elə də diqqət cəlb eləmir. Əgər belə bir yer hədəf ola bilirsə, deməli, hər şey ola bilər. Fransa hakimiyyəti bu hücumu terror aktı adlandırıb, hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. İstintaq gedir. Avropa və Asiya ölkələrinin liderləri bu hücumu kəskin pisləyiblər. İyulun 15-də Ulanbatorda Avropa və Şərqi Asiya ölkələrinin forumu başlayıb. ASEM, Asiya-Avropa sammitinin liderləri terrorçuluqla mübarizədə birləşməyin vacibliyini və Fransa ilə həmrəy olduqlarını bildiriblər. Avropa Şurasının sədri Donald Tusk forumu Fransaya başsağlığı ilə açıb. Bu, faciəvi paradoksdur ki, hədəf azadlığı, bərabərliyi və qardaşlığı bayram eləyən insanlar olub. Bugün hamımız, Avropa və Asiya, Fransa xalqı və hökuməti ilə çiyin-çiyinədir. Biz bu faciənin arxasında duranları tam edir, dəhşətli zorakılıq və nifrətə qarşı birgə mübarizəni davam etdirəcəyik. Almanya kansleri Angela Merkel də forum iştirakçılarının bu ağır gündə Fransa ilə həmrəy olduqlarını deyib. Bizim hislərimiz sözsüz onların həyatını qaytarmayacaq. Amma bu günlərdə biz Fransadakı dostlarımız terrorla mübarizə aparan bütün ölkələrlə həmrəy olmalıyıq. Almanya bir çoxları ilə birlikdə bu döyüşdə Fransa ilə yanaşılacaq və əminəm ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq biz qalib gələcəyik. Fransanın forumda iştirak edilen xaricişlər naziri dəstəyə görə həmkarlarına təşəkkür bildirib. Jean-Marc Ayrault bütün ölkələri terrorçuluqla mübarizədə əməkdaşlığı genişləndirməyə çağırıb.
Yaxşıdır. Çünki bu dağ iskamlarla gücəm verilir, o ki qaldı, işi qaldı. Yəni vəziyyət ağırdır da. Yəni çatdırmaq olmurdu, hər şey baha, o da qalxsa mənə gəlir, çətin olar.
Pis, mən böyük külfədəm, 14 başı mən nə eləməliyəm? Əlimdə nə var, topum yox, tüfəngim yox, ordum yox, mən nə edə bilərim heçlə? Kiməm mən? Durmuşam burada bağlarımı kəsəcəyim eləm, nə edim bala?
Hökumət çox addımlar atır, indi çoxu da elə gördüyünüz kimi bizdən pul çıxartmaqdan ötürüdü, başqa bir şeydir.
Münasibətim odur ki, krizis dövridir, cəmaatın vəziyyəti günü-gündən aşağı düşür. Çox pis vəziyyət alınacaq mənə elə gəlir ki. Çünki şəhərdə olan insanlar yenə də özünü dolandıra bilir. Ancaq kənd yerlərində mən gedib baxıram da, orada insanlar özünü dolandıra bilmir.
Onsa belə də yığılıb, vermək olmur da. Yəni, 200-300 manatla elə ancaq elə. Belə də fikrim, rodi bu, bəyan edilmir. Nabo salsa yaxşıdır. Yəni, elə borclarımız var işıqdan.
Şəhərdən kənarda olan yerlərdə heç bir dənə işıq yoxdur. Bu parklarda zətdə yanan işıqlar hamısı kasıbların üstünə gedir də ona görə.
Yəni hər halda aşağı tariflərin aşağı düşdüyü yəqin ki mənim yadımda deyil niyə qədər. Ümumiyyətlə tək işığa yox, belə götürəndə su da qalxdı bu yaxınlarda. Ona görə bu belə götürəndə ki intiki şəraitdə təbii proses kimi qiymətləndirmək olar.
İşıq da arta bilər, qaz da arta bilər. Zimi pulu da arta bilər, su pulu da arta bilər, ev pulu da arta bilər.
Və bu normal sayırsınız da?
Hökumət də hökuməti mümkün deyil eləmək. Hökumət razılaşır deməli, vətəndaşlar da razılaşmaq.
Təki maaşları qaldırsalar. Maaşları qaldırsalarsa problem deyil.
Amma hələ ki maaşlar qaldırılmır.
Bir də nəticə çıxarmaq lazımdır ki, o da ki çox işləmək lazımdır indi.
Cəmaatın xeyrinə nəsə eləmək lazımdır da. Çox pis vəziyyətdir, iş yoxdur. Cəmaat bilirsiniz nə qədər əziyyətdir, heç kəsin xəbəri yoxdur ki, kim necə pul qazanır.
Bir qəpi ilə dövlət olacaq, kəsib.
Normal.
Qaldırıb da, nəyə qaldırıb ki, kalbazan qiymət qalxıb, yer qiymət qalxıb, ayaqqabın qiymət qalxıb, qazın qiymət qalxıb, işığın qiymət qalxıb, evə girəndə onun da qiymət, hər şeyin qiymət, benzin qiymət qalxıb, elinin 87 ildə işləməyir. Yəni ki, 90 qəpiydə oldu 1 manat, biz ondan söhbət edirik. Yəni ki, hər şey qalxır da, indi millət də qalxsa inşallah yaxşı olur.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Tarif Şurası işığın qiymətini qaldırdı. İşıq niyə bahalandı? Millət vəkili Vahid Əhmədov deyir ki, əlbəttə bu addımı atmamaq da olardı. Kredit borcuna görə həbs düzgündümü? Qaytarılmayan kreditləri yığan kollektorların özbaşınalığının qarşısını kim və necə almalıdır? Günün idman xəbərləri. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda elektrik enerjisi bahalandı. Tarif Şurasının dünən keçirdiyi iclasda müəyyənləşib ki, 1 kilovat saat elektrik enerjisinin topdan satış tarifi 4.2 qəpikdən 4.3 qəpiyə, pərakəndə satış tarifi isə 6 qəpikdən 7 qəpiyə qaldırılıb. İşığın bahalanması nə ilə bağlıdır? Azadlıq Radiosu bu mövzuda Millət Vəkili Vahid Əhmədovla söhbət eləyib. O deyir ki, belə ağır vəziyyətdə lazımdır ki, hökumət çevi işləsin, çevi siyasət aparsın. Hər şeyi əhalinin üzərinə qoymaq düzgün deyil.
Buna iki müstəvidən baxmaq lazımdır. Biri bunun obyektiv, subyektiv tərəfləri var. Birincisi, Niyə buna gedildi? Ona görə ki, son vaxtlar bilirsiniz, bu neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi, milli valyutanın məzənnədən düşməsi, sonra bank sistemində müəyyən çatışmazlıqların olması, o cümlədən manata olan tələbatın lazımı səviyyədə ödənilməməsi və qıtlıq yaradılması. Məsələ, bu kimi məsələlər hökuməti məcburladı ki, bu addımı atsın. Əlbəttə, bu addımı atmamaq da olardı, digər tədbirləri həyata keçirmək vaxtında həyata keçir şeylər. Yəni, qeyri-neft sektorunun inkişafına nail olsaydılar, Azərbaycan dövlət başçısı 2004-cü ildə bunların qarşısında məsələ qoymuşdu ki, Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi və qeyri-neft sektoru bu iki sahəyə diqqəti artırmalı. Çox təəssüf olsun ki, vaxt keçdi, getdi, hamısı bu neftin gələn gəlirlər arxayın olurlar, hökumət də arxayın olduğu çox böyük işlər görmədilər və indi dünyada vəziyyət gərginləşdi, həm siyasi, həm iqtisadi, həm müharibələr və s. Neftin qiyməti düşdü aşağı, Azərbaycanın gəlirləri azaldı, belə bir vəziyyət yarandı. İkincisi, bunlar elektrik enerjisinin istehsalı əlavə alternativ variantlardan istifadə etməlidirlər. Yəni, bizdə Sumqayıtda çox böyük zavod tikilir və orada panellər, günəş panelləri istehsal olunur. Niyə yeni tikilən binalarda ondan istifadə etmirlər? Onu niyə orada istifadə etməyə tamamilə imkan var ki, elektrik enerjisi orada həmin panellər vasitəsilə günəş enerjisindən işə almaqlar, binaları təmin etsinlər. Yəni, variantda var, külək enerjisi var, su var və s. Yəni, bu variantda bütün dünyada bu dəqiqə bundan istifadə edirlər və çalışırıq elektrik enerjisindən az istifadə olunsun. İkincisi də vaxtında bu işləri görmək lazım istəyində Azərbaycanda demək olar ki, belə bir vəziyyət yaranması. Deməli, bu elektrik enerjisinin bir qatını artırılması əlbəttə hər şeyə təsir edəcək. Elə bir məhsul yoxdur ki, onun tərkibində enerji olmasın. Yəni, maya dərində elektrik enerjisi oturub. Və müəyyən qədər ola bilər qiymətlərə təsir edəsin. İnsanların vəziyyətində müəyyən qədər təsir edə bilər. Çünki bu, onların aylıq ödədikləri enerji tələbatını müəyyən qədər təsir edəcək. Yəni, bütün bunlar var. Birinci hükümət bu da ciddi adamı var.
Vahid Əhmədov belə düşünür. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytında. İndi isə kredit borçlarına keçirik. Daha doğrusu, bunların necə yığılmağına.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kredit borcları gündən günə artır. Kredit borcuna görə bəzən həbslər olur. Belə həbslər düzgündürmü? Qaytarılmayan kreditləri yığan kollektorların özbaşınalıqları barədə məlumatlar gəlir. Belə özbaşınalığın qarşısını kim və necə almalıdır? Vəkil Müzəffər Baxış.
Deməli, sırf müqaviləsinə görə, yəni müqavilənin şərtlərini icra etməməyə görə kimisə etmək olmazdır. Ümumiyyətlə, bizim qanun da bunu qadağan edir. Ümumiyyətlə, kimisə buna cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək olmur. Əgər tərəflər bir-birinə saxta sənədlər təqdim etmirlərsə, bir-birinin etibarından sui-istifadə etmirsə, digər tərəfi aldatmırsə, yəni konkret deyək ki, kredit müqaviləsinin bağlanması ilə bağlı cinayət başlanmırsa və kimdərsə deyək ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178 və yaxud da 179-cu maddələrlə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmirsə, sadəcə müqavilə şərtlərini icra edilməməsinə görə hər hansı bir şəxsi həbs etmək olmaz. Cümlədən də inzibati qaydada həbs etmək olmaz. Amma məsələnin kökü ondan ibarətdir ki, burada biraz dolaylıq var. Dolaylıq ondan ibarətdir ki, deməli, kreditorlar müraciət edirlər banka və borclulardan həmin pulları tələb edirlər. Bu barədə məhkəmənin qanunu verilmiş qətnaməsi çıxır ki, həmin borc kreditor tərəfindən, yəni borclu tərəfindən ödənilir. Sonra həmin qətnamə qanunu verilməyəndən sonra borclu artıq qətnamə icra edilməsi üçün icra haqqında qanunun 8-ci maddəsinə görə icra orqanlarına göndərir və onlar 3 gün müddətinə icra işi başlayır, 10 gün müddətinə könüllü icra barədə müraciət edirlər, bundan sonra icra edilmədikdə məcburi icra tədbirləri həyata keçirirlər. Amma çox təəssüflər olsun ki, məcburi icra tədbirləri həyata keçirilməsi zamanı icra qurumu tərəfindən həmin şəxsin kredit borcunu qəsdən bilə-bilə qərəzli olaraq ödəməməsi hallarını araşdırmırlar. Konkret olaraq şəxsin 10 min manat borcu var, bu şəxsin də deyək ki, 20 min vəsaiti var və icra orqanı bunu müəyyən edir, amma o şəxs krediti ödəməkdən imtina edir. Belə hallarda həmin şəxsin qərəzli borcunu qurduğuna görə həm deyək ki, əvvəl Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına görə Azərbaycan Respublikası Xətalar Məcəlləsinin 520.1-ci maddəsinə inzibati məsuliyyətə cəlb edildikdən sonra borcdan yenə də qərəzli borcunu qatırsa, onun barəsində cinayət işi başlanması üçün Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 306.1-ci maddəsində cinayət işi başlanması üçün Azərbaycan Cinayət Nazirliyinin istintaq orqanına göndərməlidir. Onlar cinayət işi başlamalıdır və istintaq aparmalıdır. İstintaq zamanı əgər borcunun qərəzli olaraq məhkəmə qətnaməsini icra etməməsini müəyyən etsələr, bəli, onun barəsində iddia haqqı təsdiq edib, istintaq araşdırma prokurorluğu rəhbərliyinə təhvil edilən prokuror tərəfindən təhvil edilib, məhkəməyə göndərilə bilər. Ondan sonra isə məhkəmədə onun barəsində 4 alternativ cəza var. Deyək ki, 3 min manata qədər cərimə, 280-dən 480 saatə qədər ictimai işlər və 2 dəfə işlər və 3 dəfə yazılı məhkəmə cəzası cəzalandırılıb. Hansı cəzanın təyin edilməsi məhkəmədən asılıdır. Amma əsaslar olsun ki, həmin bozunun məhkəmə qətnaməsinin icrasından qərəzli oyun qaçırması hallarına hər tərəfli tam adresini araşdırmadan onlara ittiham verirlər. Problemin kökü bundan ibarətdir. Digər məsələ, bu kollektorlar barəsində Azərbaycan Respublikasında heç bir qanun yoxdur. Çox əsaslar olsun ki, bu kollektorlar bir qrup şəxslər kimi ediyyatdan çıxıb və bunların bu qanunsuz fəaliyyətinə də Ədliyyə Nazirliyi göz yumur. Əslində bunlar cinayət əməllərinə yol verirlər. Bunlar salavat ədlərini aşaraq məhkəmə qətnamələrinin icrasından bağlı, deyək ki, konkret kreditorlardan pul almaqla məhkəmə qətnamələrinin icrasına köməklik göstərirlər. Amma əslində onlar öz vəzifə səlahiyyətlərini açaraq borclulara fiziki təzyiq göstərirlər, oralara hətta bəzilərinə bədən xəsarətləri yetirirlər. Amma çox əsaslar olsun ki, bu şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi təmin edilmir. Hüquq mühafizə orqanları, xüsusilə polis orqanları, onların bu qanunsuz hərəkətlərinin qarşısını almasına çox ciddi tədbirlər görməlidir. Bu şəxslərin vəzifələrindən sui-istifadə etdiyinə görə bu şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib məhkəmə məsuliyyətinə vermək lazımdır. Amma burada bütün bu qanunsuz hərəkətlər deyək ki, pulla bağlıdır. Hamı pul qazanmağa görə hansı qanunsuz hərəkətlərə yol verirsə, onları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmirlər. Çünki bu Azərbaycanda bir siyasət səviyyəsindədir. Kim oğurluq edir, kim qulluq edir, kim rüşvət alırsa, o deyək ki, hakimiyyət yaxın insanlar sayılır və hakimiyyət o insanları özlərinə doğma hesab edir ki, bu hakimiyyətin siyasətə uyğun hərəkət edir. Azərbaycanın ən ciddi problemi bundan ibarətdir. Kollektorun nə ixtiyarı var ki, hər hansı bir məhkəmə qətnaməsinin icrasına həyata keçirir. Məhkəmə qətnaməsinin icrası icra haqqında qanunun tələblərinə görə bu icra qurumlarına həvalə edilir. Vergilərlə bağlı məsələlər vergi orqanları icra edilir. Digər heç bir qurum, kollektor, digər bir qurumlar bu məsələlərə qarışa bilməzlər. Onların icra məsələlərinə qarışması sırf qanun pozuntusudur.
Bunu vəkil Müzəffər Baxış deyir, söhbət kollektorların özbaşınalığının necə qarşısının alınmasından gedir. Eyni suala bank məsələləri üzrə ekspert hüquqşünas Əkrəm Həsənovun cavabı.
Borca görə həbs mümkün deyil, yəni həm Azərbaycanın daxili qanunvericiliyi, həm də ki, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq sazişlərə uyğun olaraq, yəni borcunu ödəyə bilməyən şəxs borca görə həbs edilə bilməz. Təəssüf ki, Azərbaycanda artıq bir neçə dəfə amma belə hallar olub, bunlar da qanunsuzdur. Avropa Məhkəməsinə də bir iş üzrə vermişik artıq bundan bağlı şikayət, hazırda birində verəcəyik, onun hazırlığı gedir. Yəni bu alətdən ümumiyyətlə daha çox borcluları qorxutmaq üçün istifadə edirlər. Çünki banklar da, kollektorlar da, icra məmurları da çox gözəl başa düşür ki, borcunu qaytara bilməyən şəxsə heç nə edə bilməzlər. Və bundan sadəcə qorxudurlar və təəssüf ki, kollektorların fəaliyyəti son aylarda genişlənib, intensivləşir və onlar nəinki yəni bu alətdən, yəni borca görə həbsdən qorxutmadan, hətta döymədən istifadə edirlər, vətəndaşı zorla saxlayırlar, ailəsinə zəng edirlər, qohumlarına zəng edirlər, iş yerinə gəlirlər və bu cür yollarla vətəndaşdan borcunu ödənilməsini tələb edir. Hətta bu yaxınlarda bir iş olmuşdu ki, kollektor borcuya demişdi ki, get bədən orqanı bu, satkinən və onun əvəzində gətir, bizim borcumuzu qaytar. Nə etmək lazımdır? Təbii ki, Azərbaycanda birinci növbədə qanunlara riayət etmək lazımdır. Təəssüf ki, bu bizdə yoxdur. Və ikinci növbədə də Azərbaycanın qanunlarının özünün də müəyyən təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Müflisləşmə haqqında qanun qəbul edilməlidir ki, o qanun əsasən də o borclular ki, borclarını ödəyə bilmələr, onlar borcdan azad edilsinlər və əlavə də ümumiyyətlə məsələsi necə həll olunmalıdır? İlk növbədə bank sahiblərinin və bankı idarə edən şəxslərin öz yaxınlarına, öz bizneslərinə verilən kreditlər qayıtmalıdır. Çünki əslində banklar problemli kreditlərin xeyri hissəsi elə onların özlərinin bu yolla bankdan oğurladığı pulları təşkil edir. O pullar qayıtsa bankların vəziyyəti xeyli yaxşılaşacaq.
Bunu bank məsələləri üzrə ekspert hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir. Eyni suallara hüquqşünas Xalid Bağırovun cavabı.
Ümumiyyətlə, borclara görə həbs olunmanı beynəlxalq hüquqi sənədlərdə qadağan olunub. Bu, konkret olaraq Kanada Konvensiyası ilə birbaşa qadağan olunan əməldir. Ona görə borc almağa görə hər hansı bir həbs yol verilməz. Lakin Azərbaycan qanunvericiliyində dolayısı ilə belə həbslər həyata keçirilir. Belə ki, birbaşa borca borclanmağa görə həbs nəzərə tutulmasa da, borc var, borcun tutulması barədə məhkəmə qərarını icra edilməsinə görə həbs var. Cinayət məcəlləsində konkret belə bir tərkib var, maddə var. Həmin maddə ilə də
şəxslərə həbs edirlər. Bu çox maraqlı bir hadisədir. Yəni ki, bununla bağlı yüksək məhkəmələrin mövqeyi lazımdır. Bu formada həbs olunma, borclanmağa görə həbs olunma sayılır. Yoxsa sadəcə məhkəmə qərarının icra etmədiyinə görə, icra etməməyə, qəsdən icra etməməyə görə borclanma sayılır. Onu dəqiqləşdirəcə bir məhkəmə vasitə lazımdır, araşdırması lazımdır. O ki, qaldı kollektor fəaliyyətinə, kollektorların fəaliyyətində hesab edirəm ki, bu kollektor şirkətləri də xidmət göstərirlər. Onların fəaliyyəti də bütün qanunvericiliyi ilə nizamlanmalıdır. Əgər onların fəaliyyətində hər hansı bir qanunların pozulması baş verirsə, o zaman onlar məsul cəlb olunmalıdır. Bu da pozulmanın xarakterindən asılı olaraq. Əgər pozulma mülki xarakteridirsə, o anda mülki məsul cəlb olunmalıdır. Yox, əgər digər formalı xarakterli pozuntudursa, məsələn, cinayət xarakterli pozuntudursa, onu cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Bunlara hər bir halda fərqli yanaşmalıdır. Amma genel olaraq kollektor fəaliyyətini qadağan olunması kimi anlayış ola bilməz. Çünki əgər bir yerdə borclanma əmələ gəlirsə, o borcların toplanması üçün də bir xidmət olmalıdır, bir fəaliyyət olmalıdır. Kollektorlar da o məqsəddən yaranıblar, meydana gəliblər. Amma yenə deyirəm, nə məqsəddən, nə məqsəddən yaranmasından asılı olmayaraq fəaliyyətlərini qanun çərçivəsində həyata keçirməlidir. Əgər belə bir qanun pozuntusu varsa, o zaman onlar barəsində məsuliyyət məsələsində baxılmalıdır.
Bunu hüquqşünas Xalid Bağırov deyir. Söhbət isə kredit borcuna görə həbsin düzgün olub-olmamağından qaytarılmayan kreditləri yığan kollektorların özbaşınalığının qarşısının necə alınmasından gedirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərlərinin icmalı.
Avropa Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin püşkündə Azərbaycanın Qarabağ klubunun potensial rəqibi bəlli olub. Belə ki, Qarabağ Dudelange cütünün qalibi 3-cü təsnifat mərhələsində Çexiyanın Viktoriya klubu ilə qarşılaşacaq. İlk oyun səfərdə olacaq. Qeyd edək ki, 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları iyulun 26-sı, 27-si və avqustun 2-si, 3-ündə olacaq. Qarabağ Bakıda keçirilən görüşdə Dudelange 2-0 hesabı ilə qalib gəldiyindən cütün favoriti hesab olunur. Avropa Liqasında da 3-cü təsnifat mərhələsində Azərbaycan klublarının potensial rəqibləri bəlli olub. Kəpəz Admiranı mübarizədən kənarlaşdıra bilsə, 3-cü təsnifat mərhələsində Çexiyanın Slovan klubu ilə qarşılaşacaq. Qəbələ MTK-nı kənarlaşdırsa, növbəti mərhələdə Fransanın Lil, Neftçi isə Şkendiya səddini keçə bilsə, Çexiyanın Mlada Balislav klubu ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları iyulun 28-i və avqustun 4-ündə keçiriləcək. UEFA isə bu arada yeni reyting cədvəlini açıqlayıb. Avropa Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarından sonra siyahıda müəyyən dəyişikliklər olub. 453 klubun yer aldığı siyahıya Madridin Real klubu başçılıq eləyir. Bavariya 2-ci, Barcelona isə 3-cüdür. Azərbaycan klublarından ən yaxşı göstərici Qarabağdadır. Komanda 2 pillə irəliləyərək 120-ci yerdədir. Neftçi də 2 pillə irəliləyərək 154-cü yerə qalxıb. Qəbələ 206-cı, Inter 3 pillə irəliləyərək 216-cı, Xəzər Lənkəran 283-cü. Kəpəz 309-cu, Bakı isə 318-ci yerdə gəlir. Qeyd edək ki, reyting klubların son 5 mövsümdə Avropa kuboklarında göstərdiyi nəticələri əhatə edir.
Bu, günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Լապարակობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი
და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.